Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugun. Želimo vam dobar dan. Srijeda je 27. april, vijesti dana. Klub Bošnjaka se pozvao na vitalni nacionalni interes i zaustavio prijedlog izbornog zakona iz Kluba Hrvata. Predsjedavajući Doma naroda BiH i lider Hrvatske demokratske zajednice BiH, Dragan Čović, rekao da izmjena izbornog zakona nije predstava za javnost, nego zaštita legitimnog predstavljanja hrvatskog naroda.
I zamolit ću sve, ako nam već ne pomažu, da nam ne odnemažu kogod da jesu kao takvi. Znači, sve prijedloge koje dajemo, davali smo je u dobroj volji da riješimo političku krizu Bosne i Hercegovine.
10 osoba optuženo u predmetu Dobrovoljačka ulica. Predstavnički dom parlamenta federacije usvojio izmjene zakona o liječenju neplodnosti. U crnogorskim školama obustavljena nastava zbog dojava o bombama. Predsjednik Milo Đukanović traži hitnu istragu. Izrael izveo najsmrtonosnije vazdušne udare u Siriji od početka ove godine. U Kini prvi slučaj ptičje gripe H3N8 kod ljudi. Zaustavljena isporuka ruskog gasa Bugarskoj. Vlada garantuje količine potrošačima. Iz Energoinvesta poručeno da je uredno snabdijevanje gasom, nema najave o obustavi isporuke. Sindikat ljekara kantona 10 održao jednosatni štrajk upozorenja. Razlog najniža osnovna plata radnika u zdravstvu u federaciji, kaže predsjednik sindikata Ivica Jozić.
Danas smo mi, što se tiče satnice u zdravstvu, zadnji u federaciji. Znači, 2,24 konvertibilne marke nema niko osim nas. S koeficijentima smo ću tako na dnu.
Vrijeme sutra oblačno u Bosni i na sjeveru Hercegovine. Lokalno će padati slaba kiša poslije podne u Bosni i sa pljuskovima. U Hercegovini sunčano. Najviša dnevna temperatura od 13 do 18 na jugu do 23 stepena. U emisiji još poslušajte. Na mjestu ubijanja Bošnjaka u srebreničkom genocidu trenutno se vrši raščišćavanje terena. Na tom mjestu je ubijen sin Munire Subašić.
Ja sam danas prošla pored toga mjesta, šokirala sam se da svijest ljudi može poslije da gradi tu nešto i da stvara nešto tamo gdje je ubijeno po našoj evidenciji Haškog tribunala 1313 osoba.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Klub Bošnjačkog naroda u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine pozvao se na vitalni nacionalni interes i time zaustavio prijedlog izmjena izbornog zakona koji je predložio Klub Hrvatskog naroda. Prema proceduri, predsjedavajući Doma naroda Parlamenta BiH saziva zajedničku komisiju koja će pokušati riješiti ovo pitanje. Ako se ne postigne dogovor u roku od 5 dana, predmet će po hitnoj proceduri biti upućen Ustavnom sudu BiH. Taj sud bi o tome trebao odlučiti u roku od 15 dana, nakon dana prijema predmeta. To je procedura, a kako je protekla sjednica, detalje donosi Dženana Karabegović.
Delegat Asim Sarajlić ispred Kluba Bošnjaka je rekao kako je prijedlog izmjena izbornog zakona kojeg je predložio Klub Hrvatskog naroda diskriminatoran, te da se njime krši Ustav entiteta Federacije BiH kod načina izbora delegata u Domu naroda Federalnog parlamenta, kao i da su uočene povrede Konvencije o ljudskim pravima i Venecijanske komisije.
Članom 5. prijedlog zakona o izmjenama i dopunama izbornog zakona u poglavlju 8. predsjedništvo, a član 8.1. mijenja se i postaje još diskriminatorniji u odnosu na trenutno važeće rješenje koje je prema odlukama Europskog suda za ljudska prava diskriminatorno i koje se mora mijenjati. Izmjena je predviđena za izbor članova predsjedništva sa prostora federacije, tako da se bira jedan Bošnjak i jedan Hrvat, ali se izbor hrvatskog člana predsjedništva uslovljava većinskom podrškom u 5 kantona, Hercegovačko-Neretvanskom, Srednjobosanskom, Zapadno-Hercegovačkom kantonu 10 i Posavskom kantonu. Ovakvim rješenjem kandidati za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda Bošnjaka se stavljaju u nepovoljniji položaj, a ravnopravnost bošnjačkog naroda sa drugim narodima, u ovom slučaju hrvatskim, je svakako pitanje koje je od vitalnog nacionalnog interesa.
Prema proceduri, predsjedavajući Doma naroda parlamenta BiH saziva zajedničku komisiju koja će pokušati riješiti ovo pitanje. Ukoliko se ne postigne dogovor u roku od 5 dana, predmet će po hitnoj proceduri biti upućen Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine. Taj sud bi o tome trebao odlučiti u roku od 15 dana nakon dana prijema predmeta. Nakon završene sjednice novinarima se obratio i Dragan Čović, predsjedavajući Doma naroda državnog parlamenta i predsjednik Hrvatske demokratske zajednice. On je najavio kako će Hrvatski narodni sabor odlučiti u narednom periodu da li će stranke sa hrvatskim predznakom učestvovati na izborima u oktobru ove godine.
Onog trenutka kada Središnje izborno povjerenstvo proglasi rezultate izbora, sigurno će se sastati predstavnici stranaka Hrvatskog narodnog sabora i dogovoriti naše dalje koruke o tome kako ćemo se odnositi prema izbornom procesu, svemu ono što slijedi. Poštivat ćemo Ustav i zakon, naravno.
Centralna izborna komisija BiH je prethodno najavila da će 4. maja održati sjednicu na kojoj će biti objavljena odluka o raspisivanju izbora koji će se održati u nedjelju 2. oktobra ove godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Tužilac posebnog odjela za ratne zločine tužilaštva Bosne i Hercegovine podigao je optužnicu protiv ukupno 10 osoba u predmetu dobrovoljačka. Optuženi se terete da su u okviru svojih funkcija i ovlaštenja u vojnim, policijskim i civilnim strukturama, zajedno sa svojim podređenima, planirali, podstrekivali i izvršili napad na mješovitu kolonu vojnika i civila zaposlenih u bivšoj Jugoslovenskoj narodnoj armiji. Glasnogovornik tužilaštva BiH Boris Grubešić.
Optužnica tužiteljstva Bosne i Hercegovine odnosi se na stradanje 8 ubijenih žrtava sa utvrđenim identitetom, među kojima ima i civila i sanitetskog osoblja, ranjavanje 24 osobe, kao i zarobljavanje više desetina vojnika i civila koji su mučeni i zlostavljani. Tužiteljstvo BiH zajedno sa Državnom agencijom za istrage i zaštitu, kao i MUP-om Republike Srpske, provelo je temeljitu istragu u okviru koje je saslušano više stotina svjedoka navedenog događaja, među kojima je preživjeli vojnici i civili, predstavnici obitelji ubijenih i ranjenih žrtava, kao i veliki broj sudionika događaja. Uz optužnicu predložene je saslušanje 277 svjedoka, kao i više vještaka, a priloženo je više od 500 materijalnih dokaza kojima se potkrepljuju navodi optužnice.
Govorio je Boris Grubešić, glasnogovornik tužilaštva Bosne i Hercegovine. Na prostoru zemljoradničke zadruge Kravica kod Bratunca trenutno se vrši raščišćavanje terena. Memorijalni centar Srebrenica zatražio je da se obustavi proces sanacije tvrdeći da se njime brišu tragovi zločina. Prema zvaničnim podacima, za jedan dan na ovo mjesto su ubijena 1374 Bošnjaka. Više u prilogu Milorada Milojevića.
Suprug Šuhre Sinanović, Muriz Sinanović, imao je 32 godine kada je sa još 1312 Bošnjaka zarobljenih u i oko Srebrenice ubijen u julu 1995. godine u srebreničkom genocidu u zemljoradničkoj zadruzi Kravica kod Bratunca na istoku Bosne i Hercegovine. Šuhra Sinanović zajedno sa članovima porodica ostalih ubijenih svakog 13. jula u Kravicu ide da položi cvijeće. No za Radio Slobodna Evropa kaže da se zaprepastila kada je ovih dana prošla kraj zadruge u kojoj se po njenim riječima vrše radovi.
Ovaj u Kravici. Juče kada sam naišla pored Kravice vidim da se toliko radi, toliko užurbano radi, da su sva, da je se sve očistilo i ovo, ja sam se zaprepastila. Ne znam da su tu lageri drva bili za prodaju, kamenja koje kakvog i ovih nabacanog smeća, međutim juče je to faktički više od pola očišćeno. Šta smiraju, šta radi?
U Kravici je ubijeni Nermin, sin Munire Subašić, koja navodi da je do danas našla samo dvije koščice svoga sina. Subašić, koja je i predsjednica udruženja Pokret majki Enklava Srebrenica i Žepa, osudila je radove na prostoru Kravice, ističući kako vlasti Bratunca uporno odbijaju da se tamo postavi spomen obilježje za ubijene.
Pa ja sam danas prošla pored toga mjesta, šokirala sam se da svijest ljudi može poslije da gradi tu nešto i da stvara nešto tamo gdje je ubijeno po našoj evidenciji Haškog tribunala 1313 osoba. Mi imamo ime, prezime osoba koje su ubijene.
Iz opštine Bratunac nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa kakvi se radovi i zbog čega izvode u Kravici. Iz memorialnog centra Srebrenica tvrde da se u Kravici provodi operacija uništavanja lokacije na kojoj je izvršen masovni masakr, te da se ona odvija po naredbi načelnika Bratunca Srđana Rankića. ističu da se sve dešava od obavještenja iz oktobra prošle godine da se započinje asanacija zemljoradničke zadruge. Predsjedavajući Upravnog odbora Memorijalnog centra Srebrenica, Šefket Hafizović.
I to je na jedan najklasičniji način sistemskog, dakle, zataškavanja zločina, baš onako kako je i planiran, organizovan i na kraju izveden zločin. Sistemski se, znači, izvršio i sistemski se pokušava zataškati.
Tokom genocida u Srebrenici u julu 1995. godine snage Vojske Republike Srpske ubile su oko 8.000 muškaraca i dečaka u Srebrenici i okolini. Za te zločine do sada je osuđeno 47 osoba na više od 700 godina zatvora. I pred odjeljenjem za ratne zločine Višeg suda u Beogradu u toku je suđenje za zločin u Kravici. U Memorijalnom centru Potočari i Srebrenica do sada je ukopana 6671 žrtva genocida, dok je na drugim lokacijama, a prema željama porodica žrtava, ukopano još 237 žrtava genocida. Još se traga za oko 1000 nestalih. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Opštinski sud u Sarajevu donio je prvostepenu presudu političarki i bivšoj kantonalnoj zastupnici Samri Ćosović-Hajdarević, prema kojoj prvi put u Bosni i Hercegovini sudski je potvrđena diskriminacija prema LGBTI osobama. Iz Sarajevskog otvorenog centra ističu da je ovo tračak nade za tu zajednicu s obzirom da mogu tražiti svoja prava kroz institucije Bosne i Hercegovine. Mirnes Bakija.
Pripadnici i pripadnice LGBT zajednice svakodnevno se suočavaju sa diskriminacijom u bosansko-hercegovačkom društvu. Dina Bajraktarević iz Tuzlanskog otvorenog centra kaže da je doživjela neki oblik diskriminacije u skoro svim sferama života. Kada je prvi put se susrela sa diskriminacijom, uopšte nije bila svjesna toga. Tada je doživjela niz neugodnosti i nejednak tretman pri posjeti ginekologu.
Pitao sam me da li postoji mogućnost da sam trudna. Ja sam rekao da ne postoji iz razloga što sam lezbijeka i odmah nakon te rečenice uslijedilo je da se moj čitav pregled sve ona to samo pitanje moje seksualne orijentacije. U smislu da mi je rečeno da treba da se liječim, da bez obzira koliko su mi zdravi jajnici, ja nikad neću da moći imati djecu.
Sarajevski otvoreni centar je podnio tužbu protiv Samre Ćosović-Hajdarević za diskriminaciju protiv LGBTIQ zajednice. Iz ove nevladine organizacije su rekli da čekanje na presudu od 3 godine je predug, a da prema zakonu se slučaj diskriminacije moraju rješavati po hitnom postupku. Smatraju da je naš pravosudni sistem neefikasan i da će se dugo čekati na pravosnažnu presudu. Darko Pandurević iz Sarajevskog otvorenog centra kaže da je ova presuda historijska i veoma značajna. Navodi da u našoj državi svaka treća ili četvrta LGBTIQ osoba je doživjela neki oblik diskriminacije na osnovu svoje seksualne orijentacije, rodnog identiteta i spolnih karakteristika.
Tako da s te strane daje jednu malu, da tako kažem, tračak nade i povjerenja za LGBT zajednicu da mogu da traže pravdu i da očekuju određenu satisfakciju.
Presuda se odnosi na javni istup koji je putem svog Facebook profila uputila tadašnja zastupnica u Skupštini kantona Sarajevo. Ona je tada, reagujući na najavu organizatora prve bosansko-hercegovačke povorke ponosa, reagovala sa statusom u kojem je pozivala na izolaciju ovih osoba. Iz Sarajevskog otvorenog centra kažu da upućivanje kritike ili negativnih komentara prema LGBTIQ zajednici i povorci ponosa mogu spadati u slobodu govora, ali javno pozivanje na izolaciju, segregaciju, uklanjanje pojedinih osoba iz društva zbog njihove seksualne orijentacije, rodnog identiteta ili spolnih karakteristika predstavlja jasan govor mržnje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirnes Bakija.
Na e-mail adresu 41. škole u Crnoj Gori jutro se stigla dojava o postavljenim bombama, nakon čega je Ministarstvo prosvjete obustavilo nastavu zbog, kako su naveli, izazivanja panike. Pripadnici policije su na terenu. Prijetnje su stigle i lokalnim upravama u Nikšiću i Beranama, čije su zgrade evakuisane. Uprava policije saopštila je da se prijetnje provjeravaju. Prilog Anete Durović.
Kada su Jelena i njena 7-godišnja ćerka Hana jutros stigle ispred škole u Baru, sačekao ih je policajac i rekao da zbog vanredne situacije neće biti nastave. Hana je počela da plače, uplašila se od policajca, a uz to je mislila da će morati da napusti školu, da je prepisuju neku drugu. A onda se sjetila i da je danas trebalo da recituje na školskoj priredbi, pa je dodatno bila tužna i uplašena, kaže Jelena za Radio Slobodna Evropa. Nastava u svim školama u Crnoj Gori obustavljena je zbog panike nastale usled dojava o bombama. Saopšteno je za Radio Slobodna Evropa iz Ministarstva prosvjete. Bojan Knežević, portparol Ministarstva prosvjete.
Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta obaviješteno je da je 41 škola u Crnoj Gori dobila dojavu o postavljenoj bombi. Ali zbog panike koja je nastala, odlučili smo da obustavimo nastavu u svim školama u zemlji.
A Dragana kaže da je školska Viber grupa bila zasuta porukama, linkovima članaka, ali i oprečnim informacijama.
Ima škole, nema škole, ovi kažu već je počela evakuacija, ovi drugi kažu nema zvaničnog obavještenja, mene već neki nemir počinje da hvata, onda sam istrčala s posla, trčala sam kolima, sam se odvezla što prije. Vrlo, vrlo uznemirujući osjećaj. Kad sam došla tamo, masa roditelja ispred škole, policijska kola, novinari, onaj subjektivni osjećaj da će neka apokalipsa da se desi. I tako sve do trenutka dok nijesam ona je Viktora uzela pored sebe. Način na koji se sve dešava je vrlo uznemirajući, da čovjek zaista ne može da se osjeća bezbjedno, čak ni kad dijete pobjede u školu, znači gdje bi trebali da se djeca osjećaju bezbjednije nego u školi, znači meni ne postoji mjesto gdje oni treba bezbjednije da se osjećaju nego u školi, jer smatram kad ih predamo u školi učiteljicama da smo zaista 100% mirni kao da smo mi sa njima, međutim zaista nije tako.
Mailovi sa dojavom o postavljenim bombama stigli su školama u gotovo svim crnogorskim gradovima, između ostalih Podgorici, Nikšiću, Baru, Cetinju, Herceg-Novom, Bijelom polju. U tekstu prijetećih mailova navodi se da je na teritoriji škole podmetnuto mnogo bombi. Uvijek smo sanjali o osveti, mi ćemo se osvetiti, doći ćemo u školu, sve ćemo pobiti, niko neće ostati živ, ceo grad će krvariti, sadržaj je maila. Pripadnici policije su na terenu. Prijetnje su stigle i lokalnim upravama u Nikšiću i Berenama, čije su zgrade evakuisane. Kako je saopštila uprava policije, preduzete su mjere bezbjednosti u školama povodom dojava o postavljenim eksplozivnim napravama. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović pozvao je nadležne institucije da hitno rasvijetle prijetnje, da pronađu nalogodavce, organizatore i izvršioce. Bezbjednost djece kao najranjivije kategorije društva i svih građana mora biti apsolutni prioritet države i svakog pojedinca, kazuje Đukanović. On je na Twitter nalogu povezao ovaj događaj sa predstojećim izborom nove vlade koji je zakazan za četvrtak 28. april. Ne smijemo dozvoliti da obrazovanje trpi zbog onih koji namjeravaju izazivati vanredne situacije i destabilizovati državu uoči izbora nove vlade na pragu turističke sezone, kazuje Đukanović. Policija nije otkrila ko je 1. aprila također putem maila uputio slične prijetnje na adrese nekoliko škola u Crnoj Gori. Uprava policije tada je saopštila da je utvrđeno da su mailovi poslati sa domena čiji se serveri nalaze u inostranstvu, te da rade na identifikaciji pošiljalaca. U Crnoj Gori postoje 162 osnovne i 50 srednjih škola. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Za mlade od 18 do 35 godina iz nekoliko opština Tuzlanskog kantona ovih dana su objavljeni javni pozivi za realizaciju njihovih poslovnih ideja. Mladi mogu dobiti i 5000 maraka bespovratne finansijske podrške. To naravno nije garancija da će njihovi poslovi opstati, kažu za naš radio neki od mladih poduzetnika iz BiH. Arnes Grbešić ima više detalja.
Džana Hamedović iz Zenice je vlasnica obrtničke radnje za dizajniranje i proizvodnju nosiljki i sličnih proizvoda za bebe. Sa svojim biznisom ušla je u 5. godinu. Profesorica engleskog jezika i književnosti prethodno je 15 godina radila u osnovnoj školi.
Trenutno imam saradnju s jednim talijanskim brendom koji razvija svoju liniju. Stupili su kontakt sa mnom preko talijanske ambasade u Bosni i Hercegovini, evo već par mjeseci radimo na tome. Pored toga ja imam svoju malu proizvodnju nosiljki za bebe i drugih proizvoda za bebe.
Za otvaranje radnje Džana je uzela kredit. Ona kaže da u Bosni i Hercegovini postoje i brojni programi putem kojih mladi mogu steći dragocjena poslovna iskustva, ali i dobiti novac za realizaciju svojih ideja.
Ja nažalost nisam mogla da iskoristim puno toga jer nisam znala puno o tome. Ali evo imam dosta nekih prijateljica koji rade neke ručne radove, koje žele da konačno pokrenu nešto svoje. Recimo ovo doba godine je najbolja prilika kad se usvoje budžeti, kad se raspisuju javni pozivi. Kod nas trenutno je aktuelan ovaj javni poziv Ministarstva privrede za startupe, za žensko poduzetništvo, za obrte i tako dalje.
Trenutno se i mladi iz Doboj Istoka, Banovića, Sapne, Teočaka i Čelića mogu prijaviti za obuku i dobijanje novčane podrške za pokretanje posla. U tom programu koji investicijska fondacija Impact realizuje sa nadležnima u više od 50 opština u Bosni i Hercegovini, ranije je učestvovala i Esma Zjajo iz Jajca.
Ja sam vam inače inženjer prehrambene tehnologije po struci i pokrenula sam jednu malu proizvodnju tjestenine u smislu da su dodaci bili kopriva sušena, zatim sušene gljive i tako dalje.
U februaru nakon skoro 5 godina Esma je prestala da radi, ali još nije odjavila radnju.
Prvo je bila korona, zatim je došlo sada ovo enormno poskupljenje brašna i nisam u stanju da pratim.
Ključ u bravu privremeno je stavio i Nisail Halilović iz Kladnja. On je također u Impact programu koji finansira i Švicarska agencija za razvoj i saradnju dobio novac za kupovinu mašina za klesarsku radnju.
Radnja trenutno zatvorena prošle godine zbog COVID-a jer nisam mogu da izdržim ove sve obaveze. Kirija i dalje ista, struja i dalje ista, a posao maksimalno. Ali međutim ja sam se prestrojio, otvorio sam jedan kafe bar slastičarnu.
Nisail dodaje da je naučio mnogo tokom poslovne obuke.
Najviše mi je pomoglo ovih 12 dana programa edukacije za biznis i vođenje biznisa.
Vrijedi pokušati. Dobijanje novca za pokretanje posla naravno nije garancija uspjeha, kaže Đana Hamedović iz Zenice.
Čovjek se navikne na to, doprinose su plaćeni, imam dio plate, mašine su neke ili oprema kupljena. Duđi moment kad trebate da počnete da zarađujete dovoljno, da plaćate sebi doprinose, da zaposlite nekoga, da mu isplaćujete platu. Svaki biznis uvijek treba za razvoj nova ulaganja. Ako niste nakon određenog perioda došli u tu fazu, onda ili stagnirate ili se gasite.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
U Unsko-sanskom kantonu potpisani su ugovori za 60 projekata mladih, odobrenih u okviru programa Omladinske banke u 4 lokalne zajednice. Radi se o društveno korisnim projektima čijom realizacijom mladi potvrđuju da mogu doprinijeti razvoju svoje lokalne zajednice. Potpisano je 5 ugovora za mikrobiznise mladih. Javlja Azra Bajrić.
Ajla Mahmutović, uposlenica Cazinskog centra za socijalni rad, članica je jedne od 10 neformalnih grupa mladih koje su uspješno aplicirale na prvi ovogodišnji javni poziv Omladinske banke Cazin.
Uređenje čekonice u Centru za socijalni rad. Svakodnevno primi veliki broj stranaka i trenutna čekonica koju imamo nije u kapacitetu da primi toliki broj stranaka i mogu da kažem tu čekanje nikome od nas ne bude prijazno. Tako da vjerujem i strankama koje dolaze kod nas ne može biti drago, ali upravo to možemo učiniti što ugodnijim.
U Bihaću su ugovori potpisani za 14 projekata, a u Bosanskom Petrovcu za 11. Najviše projekata u okviru programa Omladinske banke ponovo će biti realizirano u Bosanskoj Krupi, 25. Gradonačelnik Armin Halitović.
Vrijednost nekih 36.000 konvertibilnih maraka i to je po prvom javnom pozivu. Sada mislim nekad početkom maja očekuje se novo raspisivanje. Inače mi smo Omladinska banka koja je uvijek prva ili druga u Bosni i Hercegovini, odnosno redovno smo prvi u federaciji. Ono što mene u ovome svemu radi je dakle, da aktivizam mladih ljudi koji žele naravno da kroz te male projekte uradio projekte koji su potrebni njihova, njihovoj lokalnoj zajednici, njihovoj školi, klubu, kudu, nekim kroz neke nevladne i neformalne organizacije.
Željko Pauković, direktor programa Omladinske banke Fondacije Mozaik.
U Unsko-sanskom kantonu Omladinske banke postoje u Bosanskoj Krupi, u Bihaću, Bosanskom Petrovcu, Cazinu. Evo, upravo ove 4 jedinice lokalne samouprave, skoro 20% projekata i mikrobiznisa se upravo dešava, pokreće u ove 4 jedinice lokalne samouprave u Unsko-sanskom kantonu.
Među 5 potpisanih ugovora za mikrobiznise je i onaj Fate Begić.
Ja i muž smo odlučili da pokrenemo svoj mikrobiznis. Znači, vratili smo se iz Slovenije i htjeli smo nešto vlastito, nešto kod kuće da probamo. I eto, odlučili smo se za projekt pod nazivom Happy Chicken sa domaćim kokošima i sa prodajem domaćih jaja. Nas dvoje smatramo da i ovdje ima potencijala za život, samo treba krenuti, zatim treba početi raditi, treba se truditi, probati nešto novo.
Fondacija Mozaik sa partnerima u 52 općine ove godine podržala 446 projekata i 46 mikrobiznisa. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Pripadnici jedinice civilne zaštite za uklanjanje eksplozivnih sredstava i brzi odgovor koji djeluju u sastavu Odjeljenja za javnu bezbjednost Brčko distrikta u posljednjih 15 dana s područja tri brčanske mjesne zajednice uklonili su veći broj različitih neeksplodiranih ubojitih sredstava i municije. Zoran Matkić.
Zapovjednik jedinice civilne zaštite za uklanjanje eksplozivnih sredstava i brzi odgovor, Nebojša Stjepanović, kaže da su u mjesnoj zajednici Gornje Dubravice kod Brčkog imali tri intervencije, gdje su na licu mjesta uništili dvije protupješačke rasprskavajuće mine.
Nakon toga imali smo na Dubravicama Donjim, između Dubravica Donji i Gornji, na lokaciji gdje je rađena sanacija putne komunikacije koje povezuje te dvije lokalne zajednice, pronađena je stabilizator leta od minobacačke mine kalibra 120 mm. I imali smo jednu intervenciju na Dubravama gdje smo uklonili jednu ručnu bombu ruske proizvodnje RG-42 i određenu količinu streljačke municije.
Stjepanović je pozvao stanovnike Brčkog distrikta na oprez, posebno one koji žive u seoskim sredinama.
Ovaj period, proljetni, je nama, slobodno mogu da kažem, udarni. Iz jednog prostog razloga, zato što ljudi ulaze u njive, obrađuju i tom prilikom i pronalaze ta eksplozivna sredstva. Ili, prilikom čišćenja nekih površina koje će u narednom periodu početi da obrađuju i tako, ujedno pronalaze ta eksplozivna sredstva, koja mi da sada uspješno uklanjamo i uništavamo.
Nakon pronalaska, dio neeksplodiranih sredstava se uništava na poligonu Manjača kod Banja Luke. Prije uništavanja potrebno ih je prikladno skladištiti u namjenske kontejnere locirane u bivšoj vojarni INA Krepšić kod Brčkog, naglašava Stjepanović.
Svake dvije godine podnosimo zahtjev policiji Brčkog distrikta za produženje, rješenja o skladištenju eksplozivnih materija na toj lokaciji.
Sva ova ubojita sredstva su pronađena po prijavama građana putem Brčanskog operativno-komunikacijskog centra. Iz Brčanske civilne zaštite uputili su apel građanima da ukoliko pronađu eksplozivna sredstva, odmah obavijeste operativno-komunikacijski centar na broj telefona 121. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Sve je više kupaca iz Dubrovnika i Herceg Novog na Trebinjskoj pijaci. Glavni razlog su cijene, ali i kvalitetnija ponuda. Pored kupovine na pijaci ljudi iz ove dvije susjedne države koriste i druge usluge. Javlja Nebojša Kolak.
I dok se Trebinjci sve više zapošljavaju u Dubrovniku, stanovnici ovog grada kupuju različite proizvode u Trebinju. Sigurno je da će posjetiti Trebinjsku pijacu i tu pazariti, ali koristit će i druge usluge. Pitali smo ljude iz Dubrovnika koliko često dolaze i šta najčešće kupuju.
Pa vrlo često dolazim, sve je u odnosu na Dubrovnik sve je jeftinije. Prehrana, servisi auta, autogume, zubi, sve drugo.
Sve dva, tri puta jeftinije.
I komši iz Crne Gore često su gosti grada na Trebišnici. Najviše ljudi iz Herceg Novog, ali nisu rijetke ni tablice sa oznakama Nikšića i Podgorice.
Da, dolazim. Ako ne svake subote, onda svake druge subote. Što pijaca, što ovako roba tamo. A i sviđa mi se što ima više prirode ovdje. Nema veze što lipa, ali svaka ulica kako treba. A i ljudi su nekako sve tihi, mirni, i ko vozi auto tu je tu, ili uslužni su i tako.
Evo na pijacu, kajmak, sir, med i tako dalje.
Malo robe, malo pijaca, dobri ljudi, kafica, jeste dosta, upola. U većini upola cijena je. Tako da sviđa nam se, mentalitet, predivan. Ljudi dobri, puno gužve. Za razliku od Novog od pijace, gdje je mnogo slabo.
I trgovci na Trebinjskoj pijaci su zadovoljni posjetom stanovnika ove dvije susjedne države, jer kako kažu, promet im se uveliko povećava. Kažu da se najviše traže i kupuju domaći proizvodi. Rajko Ćurasović je trgovac.
Najviše se traže domaći saranci. Mušterije su dobre, stranci, pošteni, kulturni.
Jelena Jokšić, trgovac.
Znači prelijepo. Jednostavni ljudi iz bilo koje strane da dođu, a najviše kupuju voće, povrće, mliječne proizvode, najviše se to prodaje. A inače divni ljudi.
Nakon kupovine na Tremiskoj pijaci i prodavnicama, gosti obavezno svrate u restorane, jer kako kažu, i tu su cijene mnogo manje nego u njihovim gradovima. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sa vama su u proteklih pola sata bili Svjetlana Petrović i Aida Đugum.